Pasaden igandean hauteskundeak izan ziren Grezian, datorren igandean aldiz Katalunian izango dira. Josu Lerrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Grezia hasteko, 9 hilabetetan 3 aldiz joan dira bozkatzera, edo deitu egin dituzte hiritarrak bozkatzera, eta 3etan Tsipras garaile.
Bai, horrela da, ez da, argi dago, bueno, gizon horrek baduela sinergarritasuna greziarren aurrean, naiz eta kanpotik ikusita irudi momentu batzuetan sekulako bolantazoak eman dituela edo aldaketak egin dituela, ba nolabait, bueno, emaitzak ikusita argi ikusten da nolabait badaukala berak koherentzia bat bertako jendearen aurrean edo behintzat nolabait segurazki hain denbora latzak bizi dituztela Grezian, ba ikusten dute oberena ez bada, segurazki txarren artean gutxienekoa, ez da, edo alako zerbait, bueno, berarengan jarri dute konfidantza, naiz eta, bueno, batez be azken hauteskundegoetan nabaria da parte hartzea izan dela oso bajua, iaia ez du gainditu 150%-aren langa, eta bere gehiengoa ere nahiko ahula da, baina beste alde batetik, bueno, hor dago eta berak segituko du berak eta bere alderdia, ezta, eta batez bere ikusgarria da zer gertatu den, nolabait hori Sirizaren azken aldaketarekin, hau da, hirugarren erreskatea onartzearekin konforme zeuden enpatua, ze azkenean ez dute ordezkaritzarik lortu.
Igandeko hauteskundetan esan behar besteak beste Sirizak zeozai galdu duela, gutxi, alderdi horretatik ateratako herri batasunak esan duzun bezala ez du ezer atera, neonaziek bai.
Bai, bueno, neonaziek ezaguna da nolabait Greziako desastreaz izanean sekulako loraldia eukizutela, jakin izan zuten beste muturreko alderdi batzuk edo mugimendu batzuk beste leku askotan jakin izan duten moduan nolabait jendearekiko hurbiltasuna lortu nolabait karidadearen bidez edo nolabait janaria partitzeko egiturak sortzen eta adibidez esaten da Palestinan Gazako zerrendan Hamasen arrakasta ere horregatik esplikatzen dela neurri handi batean eta bareza, eta hori jakin izan zuten neonaziek egiten Grezian eta eukizuten sekulako loraldia. Gero nolabait ere ikusi zen euren alde iluna, euren jarrera mafiosoak eta hor eukidute nolabait sekulako galera gero, eta momentu honetan berriro berpiste txiki bat eukidute, kontutan harturik ere hori Grezian krisi orokorrari eta desastre ekonomikoari gehitu zaiola azken hilabeteotan etorkinen ziri aldetik eta etortzen diren errefusiatuen krisi gorria, ezta, eta orduan gaitzerdi demagun, osea ez dute ere sekulako arrakasta eduki, ezta.
Tsipras dugu berriro presidente eta orain erreskatea, reformak, erronkak, etorkizun latza greziar askorentzat.
Bai, etorkizun latza eta nik uste du nola baiteko etzipena badagoela emaitza hoien atzean, azkenean da, argi dago ematen du, ezta, greziarren buruan alako irakurketa badagoela, argi dago, gorriak pasatu behar ditugula, onartu behar dugula, Europako aberatzek gungan egin nahi duten eskarmentua, sikiera gida dezala eskarmentua ezkerreko persona batek eta persona nolabait zintxo batek gauzak gordin esaten dituena eta nolabait ere erreferendunaren bidez nolabaiteko duintasuna gordetzen jakin izan duena, ez da, nolabait ere nik uste dute greziarrek azkenean hori eskertu dutela. Duintasun agerraldi bat egin zuten erreferendunaren bidez, naiz eta simbolikoa izan, eta gero pasatu behar da tunel beltzetik eta behintzat gida dezala sensibilidade herritarra duen persona batek, horrela ematen du, ez da.
Bien bitartean, zer moduz dabiltza herri mugimenduak Grezian?
Alako egoera batean herri mugimenduak beti bizirik daude, eta aspaldian gainera Grezian nolabait herri mugimenduak indarra handia eduki dute ere urte normaletan, ez da, krisia baino lehen, eta nolabaiteko borroka handiak egon dira Grezian, eta ez dira oso ezagunak izan herri txikia izan delako, baina hori mantendu egiten da, hartatzen dena, azkenean betiko atakan sartzen dira herri mugimenduak alako egoerak daudenean, ez da, euren lana egin dezakete, euren mugimenduak, euren mobilizazioak eta bar, baina gero traslazio politikoa beti da komplikatua, ez da, eta baina beti dago ere jendean artean nola egiteko tentazioa ere pasatzeko politika egintzara, eta bueno, ba, momentu honetan hori gertatzen da ere, nola bait, bere oinarria gizarte mugimenduetan dagoen alderdi bat ba, boterean dago, gobernuan dago, eta kontra esan guzti horiekin jokatu behar du, ez da gauza bera ere, ez dakit nola esan, adibidez, Ego Amerikan azken urteotan gertatu den alako mugimenduetatik politika gintzara eta botere gintzara, edo bintzate hori, boterean egoteari ematen den pauso hori ematea nolabait egoera ekonomiko on batean eta ba, bertako produktu batzuk demagune dinote Amerikaren kasuan dauden kontrazen guztiekin ba, petrolioaren prezio honekin eta edo Greziak daukan egoeran joko horretan aritzea ez da komplikatua da eta nolabait funambulismo hori egiten ba, jende asko eroriko da mildegira baina hori da nolabait herri mugimenduen patua. Herri mugimenduek beti egon behar dute kalean eta egoten dira, baina beti daukat ere bertan aritzen den jendea tentazioa beste aldera pasatzeko, ez da, aldi junera eta aldi junean ere, ba, gero kontrasanak sortzen dira.
Ezkerra Europan, Grezian, poterean edo gobernuan bederen badago, Portugalen edo resuma bueno, ba, piztu da esperantza nola esateko, berpiste baten aurrean gaude?
Ez, askotan zaila da, ez dakite, claro, beti daukago joera nola ez de historia ziklotan ikusteko, eta bueno, baina, eta gero ez dakit batxutan asmatzen dugun, edo batez be momentuan asmatzen dugun, gero errek usten ez da, baina adibidez, Bretaña hundian zer gertatuko den ikusteko oso goiz da, segurazki, ez da, alde batetik hor dago mainestrin nola baite, ez da, periodiko hundiek eta esaten, laboristek kriston desastrukiko dute nola baite anikilatu dituzte bere aukera guztiak botere alderdia izateko edo boterera kudeatuko duen alderdia izateko, baina ez dakigu zer gertatuko den Corbynen fenomenorekin, ez da, agian daukate arrazoia listoiek edo agian ez daukate arrazoia beste kasu askotan eta gertatu den moduan. Baina, hombre, normala den moduan krisi garaiotan eta jende asko gaizki pasatzen ari denean, eta batez be nola baite esperantzak eta bizimodu baten erosotasuna garako ziurtasuna erabat zuntzitu danean eta hori da segurazki gaur egun eta batez be igual Europan pairatzen ari den momentua, ez da bukatu da festa, bukatu da nolabaiteko ziurtasuna, ba logikoa da alako mugimendu telurikoak agertzea ere struktura politiko nagusietan eta pues hori, nolabait hori mugimenduak egongo dira, lurrikarak egongo dira eta hortik agertuko da beste egoera berri bat, ez da argi dago hala ere sozialdemokrazia deitzen den kultura politiko horrek ba sekulako problemak dituela oraindik edo kasu batzuetan hori nolabait ezkerretarantza jotzen ari da eta beste kasu batzuetan hor gelditzen ari da limbo batean eta bueno ikusi beharko da, ez da. Bretaña handiko kasua berezia da, nire ustez hor ere gauza kuriosoa gertatu ziren, ezta horre hirugarren bidea edo laboristek Tony Blair eta hauek boterera aldu zirenean oso teoria interesgarriak eta politak zituzten hor Anthony Giddens izeneko soziologoak nolabait margotutako teoriak ziren, baina gero euren praxi politikoa izan zen erabate neoliberala eta ez zuen zer ikusi handirik euki euren teorizazio berriekin, ez da? Eta pena da, ze nolabait hori teorizazio berri horietan ba zeuden gauza interesgarriak, baina nolabait ere horiek galdu dira edo gaur egun mezpresatuta daude, hirugarren bidearekin lotzen direlako, eta agian ez legoke txarto biztazo bat begiratzea berriro botatzea horri, ez da? Baina, bueno.
Mediterraneoan jarraituz Greziatik Kataluniara. Igandean hauteskunde plebizitarioak izango dira. Demokratikoki aukeratu nahi dute etorkizuna.
Bai, kontu komplikatua da, ze plebizitarioak dira, horrela definitu izan dute nolabait independentziaren aldeko indarrek beste remediorik utzi ez dietelako, ez da? Eta orain badirudi azken aste hauetan, ba oso urduri jarri direla nolabait unionismoaren indar guztiak, eta nolabait onartu izan dutela plebizitario izaera hori, ez da? Baina azkenean hori bebai izango dira hauteskunde normalak, eta egongo dira jarlekuen zera banaketa berri bat, eta bueno, hortik aterako da gobernu bat, lehenengo egin beharko duena izango da, segurazki, naiz eta beste asmo batzuk egon eta zenbakien arabera ere azeleragailua gutxiago edo gehiago zapaldu, baina lehenengo egin behar izango duena izango da itxaron abenduko hauteskunde espainoletan zer gertatzen den ikusi arte. Eta gero, pues segurazki, pues ikusiko da zer gertatzen den, ezta? Ba, bueno, Katalunian ere nolabait segurazki azken inkestek eta ematen duten albisterik nolabait deigarriena, eta ez dakit pozgarriena, ba, bueno, nire kasuan behintzat bai da, hori, CUP, kandidaturas de Unidad Popular, bitu, Greziako izen antzekoa, eta gurean ere memoria duenaren txat, nolabait izen nahiko ohikoa, ez da, herri batasunarena, ba, oiek eukitzen ari diren indarra, eta nolabait, eta espero, eurentzako espero diren emaitza honak oso esanguratsuak dira, ez da, ezkerrera jotzen dugu bueno, Kataluniako gizartea, eta gainera nolabait planteatzen du segurazki ikusi behar dira emaitzak, ez da, baina nolabait planteamendua ikusten da inkesten arabera, bai, mugimendu soberanistari ematen zaio konfidantza, baina kontuz gero nolabait mugimendu soberanista horretan kokatu den eskumarekin, eskuma nahiko ustelarekin, eta hoiekin badirudi ez dagoela inbeste fidatzerik, eta nolabait hor agertzen da nolabait hori tinko, ustelkeriaren kontra tinko, eta alako larrazkerietan galtzeko, galduko ez den indar moduan, hain zuzen ere CUP, ez da.
Espainiaren beldur kanpaina aipatu behar dugu, urduritasuna agerian.
Mila bide esan dena, ez da, segurazki Espainiako botere askok eta egon behar dute orain oso azarre Rajoyren estrategia edo estrategia esarekin, ez da, Rajoyk badirudi, bueno, egin duela dana pentsatuz, edo gobezan da, ez duela ezer egin, pentsatuz, hori nolabait izango dela ona, Espainiaren batasuna defendatzen duten entzako, bere emaitzetan pentsatzen ari da gehien bat, abenduko emaitzetan, ez da, baina azken urte, momentutako urduritasunak ikusita eta nire ustez ere nolabait Espainia aldeko mugimendu horiek erakusten ari dira, jadanik ezin direla fidatu asko eurek nolabait Rajoyren gidaritzarekin, eta horregatik nolabaiteko agerpen desordenatua dago, ez da, alde batetik agertzen da Felipe González, nolabait antzaz sinesgarritasun apur bat daukana ondino segurazki Madrilen edo Espainian edo Madrileko komunikabide zenbaitetan, baina zenolako hori sinesgarritasuna dauka gizon horrek Katalunian, ez da, edo Euskal Herrian edo beste leku askotan, eta bere atzetik denetariko zeak, ez da, bankuak askotan esaten gauzak hain argi ikusten da beldurra sartu nahi dutela eta ez direla oso arrazionalak, eta gainera nolabait informatuta dagoen gizarte bati begira esaten ari dira hori, ez da, nolabait ere nik esango nuke katalandarrentzat ofensiboa dela, batez be alde horretatik irengarria dela, ez da tontotxat hartzen dituzte, hain zuzen ere gizarte bat sekulako formazio altua daukana eta sekulako ba hori jarrera ere epelak eta lasaiak erakutsi dituena, ez da.
Kontestu honetan nola ulertu EAJaren jarrera prozesuarekiko Ortuzarren esandakoak eta bar?
Bueno, hemen Euskal Herrian horren inguruan ikusten ditugunia jarrera gehienak nire ustez negargarriak dira, baina EAJarena bereziki zera da. Bueno, ni konbentzitu nago aspaldian, eta uste dut inoiz komentatu dala programa hauetan, EAJaren EAJako zuzendaritzaren esperantza da gauzak segi daitezela dauden moduan eure jubilatu arte. Esan nahi dut, oraingo zuzendaritza gaztea da, baina ez dauka ere hainbeste urte aurretik nolabait eurek lehenengo lerroan egoteko, eta bizi nahi dute tranquil, badakite ez dutela botere autonomikoa hain arraz galduko berriro ere urrengo urteotan, eta badirudi hori dela euren nolabait hori euren helburu bakarra. Egia da aitzaki baino argudio ona daukatela esateko hemen Euskal Herrian ez dela momentua alako prozesoak martxan jartzeko, nolabait azken urteotako violentziaren kontuak garbira pasatzen ez dugun bitartean, ez da, berriro diot, nire ustez ez da bakarrik aitzakia, naiz eta eurentzako aitzaki darra izan, ere da argudio esanguratsua, ez da, baina hortik aurrera adibidez hori, mesprezu hori edo nolabait Kataluniako prozesua minimizatu nahi izatea, hor beste beldur batzu daude, nire ustez. Bata da, nire ustez, jelkidek egiten duten zera, zirriborroa edo nolait, edo ikusten dutena da, azkenean, Katalunian, segurazki, epe motxertainera lortuko dutela autonomia fiskal graduren bat. Espainiak hori segurazki jadanik onartu beharko du, hau da, kontzertu ekonomikoaren antzeko zea bat, eta hori jakina da ere, ba, konvergentziakoek eta benetan hori nahi dutela, eta ez besterik ez da, eta nire ustez, EAJakoek beldur dira horrekin nolabait ere, kontzertuarekiko agertu diren kritikak eta Madrilen eta Ciudadans eta UPyDren aldetik eta bildur dira nolabait, euren eskema hori orokortzen bada, nolabait galduko dela erkidego autonomikoak eta Naparrak daukaten abantaia hori, ez da? Eta gero beste maila batetan iru ustez bebai EAJakoek ikusten dute eurek gidatu behar badute alako prozeso soberanista bat Euskal Herrian gidatu beharko balute edo gidatu nahi izango balute, ba nolabait konvergentzia uniok paratu duena paratu beharko luketela. Hau da, alde batetik mugimendu arradikalagoak edo hartuko luketela gidaritza eta eurek apurtzo bat deskolokatuta geldituko liratekela konvergentzia juniori gertatu zaion moduan. Azkenean urte asko horre finkatuta zeramane egitura dezegin eginda, ez da, koalizio hori konvergentzia junio, eta bestalde batetik, ba, segurazki ere bildurri izango dira Espainiako boteren aldetik ba, konvergentzia juniori aplikatu dioten errezeta, hau da, ustelkeria ateratxarena, aplikatuko diotela ere EAJari, eta segurazki, pentsatuko dute, hortik badituztela kaka batzuk agerian ikusi nahi ez dituztenak.
Bukatzeko, Josu, Kataluniak atea ireki du Euskal Herriarentzat batzuek dioten bezala?
Epe motxera, ni pentsatzen dut, momentu honetan Euskal Herrian ez dagoela baldintza handirik, ez da, zabaltzen badu atea eta Kataluniak egiten duen ibilbidearen arabera noski zabalduko dela ere aukera leio bat Euskal Herriarentzako edo bintzatego Euskal Herriarentzat edo erkidego autonomikorentzak, baina esan bezala problema da hemen sekulako atazkoa daukagula azken urteotako hori egoera bortitzaren zera hori itxi behar da alan edo lan, eta horretan momentu honetan zeharo enpantanatuta gaude, zeharo geldirik eta zera gaude, eta egia da hori konpontzen ez bada gatza izango dela hemen mugimendu soberanista, edo benetan nola baiteko aukerak egotea gehiengo nahiko batek alako egoera berri bat eskatzeko Katalunian eskatu duten moduan. Katalunian ere gogoratu behar da nola itori gertatu dela krisia, ez dugu esango Greziaren antzera, baina krisia ekonomikoak azken urteotako zera errekortek eta sekulako jipoia eman diote Kataluniako gizarteari, eta horrek ekarri du sektore batzuk klase ertainekoak eta enplegu publikoetan daudenak, eta ikusi dute euren aukera bakarra nolabait ataka horretatik irtetzeko badela soberanismoan sakontzea, ezta? Hori Euskal Herrian gertatzea momentu honetan nik ez dut ikusten bat ere argi. Eta gero beste alde batetik orain arte batez be partido politikoei begira egon gara, eta esan dugu EAJ ez dagoela presa asko ez egiteko, baina EH Bilduren inguruan momentu honetan desorientazioa eta unean uneko iniziatiba baino ez dira ikusten, ez da, orain egin duten mugimendu hori konsulta lege bat ateratzeko erkidego autonomikoan, eta gehiago dirudi nolabait hauteskunde begira PNV nolabait sakatzeko estrategia utxala eta motxa, benetazko estrategia bat baino, ez da, momentu honetan ibustez Bilduren, EH Bilduren inguruan hori batez be dago nora eza, eta orduan zentzu horretan edo sortzen da gizarte zibilatik benetan mugimendu indartsu bat, eta baliteke sortzea, baina segurazki sortuko da betiko soberanisten artean sortuko da mugimendu bat zehozer egiteko alderdietatik haratago. Baina benetan sektore sozial berriekin eta nola baite soberanismoaren alde dauden multzoa haunditzeko gakorik ez dut ikusten nik hain erraz Euskal Herrian, Katalunian hori krisia gakoa izan den modukoa.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Uriezdeko irakasle eta soziologoa. Mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.